зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добро вечер. Во вестите во 19 часот ке слушате. Утре во Сарајево, во организација на Шпанското председателство, ке се одржи состанок Европска Унија Западен Балкан. Климатските промени и ефектите врз земјоделството. Општина Девар донесе одлука за промена на некои улици и објекти во градот, но со Бадинтерово мнозинство. Најнапред во емисијава прегледот вести.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
НАТО денеска побара итна и непристрасна истрага за израелскиот напад врз конвојот бродови со хуманитарна помош за појасот Газа. Представниците на 28-те земји членки се состанаа во Брисел на барање на Турција. Генералниот секретар Андерс Фог Расмусен побара веднаш да бидат ослободени заробените цивили и бродови кои ги држи Израел. Пропалестински активисти денеска испратили уште еден брод со хуманитарна помош за појасот Газа само еден ден откако во интервенцијата на израелските војници 9 лица загина, а неколку беа повредени. Египет најавил дека ќе отвори својата граница за доставување хуманитарна помош. Пропалестинските активисти соопштија дека во текот на неделава уште неколку брода со помош ке заминат за појасот Газа. Председателот на Европската Унија Херман Ван Ромпеј изјави дека на денешниот самит со рускиот председател Дмитри Медведев, Унијата изразила сериозна загриженост за третманот на активистите за човекови права и новинарите во Русија. По состанокот во Ростов на Дон, Ромпеј изјави и дека на Медведев му била искажана европската загриженост за состојбата во Чеченија и во други региони на Северен Кавказ. Медведев пак изјави дека бил изготвен нацрт договор за укинување на визите меѓу Европската Унија и Русија, изразувајќи надеж дека наскоро ќе биде подпишан. Во Кабул се во тек последните подготовки пред утрешниот состанок на консултативниот совет на кој ќе присуствуваат околу 1600 законодавци и локални лидери од целата земја. Овој тридневен собир го свика афганистанскиот председател Хамид Карзај во обид да постигне национален консензус за начините за завршување на војната во Афганистан. Според организаторите, талибанците формално не се поканети, но можат да присуствуваат. Додека пак милитантите соопштија дека нема да учествуваат на вакви мировни собири, се додека има странски сили во Афганистан.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Утре во Сарајево, во организација на Шпанското председателство, ќе се одржи состанок Европска Унија Западен Балкан. Учесниците на оваа средба главно немаат преголеми очекувања, освен да биде потврдено дека иднината на земјите од регионот е во Европската Унија, и оти Брисел, поради некои актуелни проблеми, нема да се реши на застој во проширувањето. Шефот на дипломатијата на Босна и Херцеговина, Свен Алкалај, изјави.
Мислимо да ќе он дати јасну поруку за све земји Западног Балкана да е членство во Европској Унији.
Мислиме дека ќе дадеме јасна порака за сите земји од Западен Балкан, дека членството во Европската Унија е отворено, а оти Брисел ќе продолжи да дава и стручна и финансиска помош за необходните реформи. Очекуваме Босна и Херцеговина, како и Албанија, наскоро да се најдат на белата Шенген листа.
Министерот за надворешни работи на Србија Вук Јеремич изјави дека од состанокот Европска Унија Западен Балкан во Сарајево очекува да биде испратен јасен сигнал дека европската интеграција на регионот не смее да биде запрена. Според Јеремич, со председавачот на состанокот Шпанија бил постигнат договор представниците на Косово да бидат присутни во согласност со резолуцијата 1244 на Советот за безбедност. Портпаролот на Хрватското министерство за надворешни работи Марио Драгун за Радио Слободна Европа изјави.
Хрватска прије свега очекује да се на тој Сарајевској конференција још једном јасно и недвосмислено потврди.
Хрватска пред се очекува на Сарајевската конференција уште еднаш јасно да биде потврдено дека земјите од југоисточна Европа имаат своја иднина во Европската Унија. Исто така, тоа ќе биде можност сите земји од регионот да седнат на иста маса и да ја потврдат својата готовност за вклучување во Унијата. Хрватска ќе ги пренесе своите искуства од преговарачкиот процес.
Според официјална Подгорица, Црнагора смета дека ова е многу корисно со оглед на аспирациите на Западен Балкан за интегрирање во Европската Унија, бидејќи во последно време се зборува за застој. Црнагора им дава големо значење на регионалните иницијативи и поврзувања, велат официјални представници во Црнагора. Македонскиот шеф на дипломатијата Антонио Милошовски, кој веќе е во Сараево, изрази очекување Грција да се откаже од блокадата и да ѝ дозволи на Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската унија.
Ми сме увек расположени да продолжиме тај македонско-грчки диалог око оно проблема која Грчка наметнула пред 20 година.
Ние секогаш сме расположени да продолжи диалогот околу проблемот кој Грција го наметна пред 20 години, но сметам дека во духот на Европската унија треба на Грција да ѝ се даде шанса. Она што реторички го најавува како агенда 2014 со свои дела и постапки да покаже дека е навистина реален проект. Ако е тоа реален проект, тогаш Македонија е прва земја која може да биде дел од таа успешна приказна, што би можела да почне овде во Сараево или на крајот од шпанското председателство со една одлука која би се донела со консензус дека Македонија треба да ги почне преговорите за членство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Зголеменото количество вода во атмосферата од дождовите поволно ќе влијае врз земјоделството, но години како оваа не може да се очекуваат во подолг период. Експертите се на став дека доколку не дојде до заедничка акција да се стопираат климатските промени, чии причинител е човечкиот фактор, тогаш мораме да сметаме на поголема зачестеност на негативни влијанија. Мирјана Спасовска.
Експертите се согласуваат дека подолгорочна тенденција е дека ќе има зголемување на температурите, иако во овој период гледаме поинакви знаци. Врнежите се сезонска појава, односно на секој 30 години има циклични појави, па еден период е сушен, а друг како актуелниот е поврнежлив. Но погрешен заклучок е дека климатските варијации ќе ги сменат трендовите кои се предвидуваат во подолг период, вели професорот Ордан Чукалиев, кој работеше во тимот за климатски промени.
Ова може да биде поволно за земјоделците во оваа вегетациона сезона. Меѓутоа, не можеме да кажеме дека и наредната би била оваква, или дека една година ќе смени тренд кој што е веќе 30-40 годишен. Која ќе се земе на подолг низ, сепак нема да имаме многу овакви години.
Како пример тој ја наведува 1293 година, кога Македонија беше зафатена од сушен период. Друго е прашањето дали како последица на глобалното затоплување може да се очекуваат само повеќе сушни периоди или екстреми. Ова е всушност едно од присутните дебати.
Никој не ги истражува, например, евентуалните варијации, како што е оваа година. Што ако ние посадиме маслинки или калинки? И една година е доволно да ги смрзне. Еден ден со температура минус 4 степени ќе ги смрзне. Значи тоа е предности ќе има, кои што во моментов не можеме да кажеме како би ги искористиле. Негативните работи ги знаеме поради тоа што во Македонија основен проблем на земјоделско производство е недостиг на вод.
За 50 години се предвидува дека просечената температура треба да се зголеми за 2,3 степени. Студијата што изработија домашните експерти кажува дека зголемувањето на гасовите кои го предизвикуваат ефектот на стаклената град може да предизвикаат штети од биолошки аспект најмногу врз планинските екосистеми кај растенијата и животните кои се во невисока тактона.
Медитерански елементи ќе навлезат сега што се од долините, ќе почнат да се качуваат нагоре и оние што се највисоки планински елементи практично нема кај да идат нагоре и постои опасност да исчезнат.
Вели доктор Светозар Петковски од Природно-научниот музеј. Во растителното производство, доколку нема наводнување, ќе има паѓање на придносите поради штетното влијание на топлината и сушата, но во услови на наводнување би имали и постигнување на повисоки приноси. Но во системите за наводнување треба да се инвестира. Ова покажува зашто помалите земји можат да бидат и попогодени од климатските промени, зашто се потребни и повеќе инвестиции во надминувањето на штетните влијанија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Општина Дебар сите своји одлуки кои ги засегаат етничките заедници во градот ги носи со така наречено Бадинтерово мнозинство. Како што е ова нашиот дописник од Дебар, Кенан Мимидиновски, таков е примерот и со одлуката за новите имиња на улиците и објектите во градот кои се прифатливи за сите. Затоа и одлуката поминала едногласно со исклучок на советникот од ВМРО-ДПМН кој не бил присутен.
Локалната власт во Дебар оценува дека успешно го спроведува принципот на Бадинтер во донесувањето на одлуки кои се битни за сите етнички заедници кои живеат во оваа општина. Бадинтер е применет и во постапката за утврдување на предлог листата со нови имиња на улици и други инфраструктурни објекти во општината. Советот на Општина Дебар ја усвои предлог листата со новите имиња на улиците и другите инфраструктурни објекти, во која нема веќе имиња поврзани со екс-Југославија. Во листата, во најголем број, се имиња на национални херои и дејци од албанската историја, но има и имења и херои и дејци од македонската историја.
Беше удоволено и она законската регулатива патентер, но најважно е што решението е така прифатливо сите во општината, значи сите ние заедници кои живееме тука.
Вели председателот на Советот на Општина Дебар, Низа Медин Папранику. Советникот Шани Ајровски, кој ја води Комисијата за односи меѓу заедниците, вели дека принципот на Бадинтер е целосно почитуван во ова постапка.
Комисијата е составена од членови од сите националности, понудените предлози беа прифатени и сметам дека ова е еден редок пример како треба да се работи комисијски за одредени прашања, каде што се работи за еден град со мултиетничко население и каде што со животот е тука во најдобар. Мислам дека и понатака за вакви и други одлуки Бадинтер ќе биде почитуван и понатаму ќе се носи одлуките.
Инаку треба да се нагласи дека за ова одлука гласа сите советници од албанските политички партии, потоа и советниците на СДСМ, ПЕИ и Ромската партија. Но на седницата не беше присутен советникот на ВМРО ДПМН. Локалната власт по усвојувањето на оваа предлог листа со имења на улици и други инфраструктурни објекти во согласност со законот, листата ја доставува за мислење до владата на Република Македонија. Ова е втор пат локалните власти да преземат иницијатива за промена на имењата на улиците и другите инфраструктурни објекти. Во 1996 година таква одлука донесе тогашниот Совет на Обштината Дебар, која потоа не беше прифатена од владата на Република Македонија, со назначување дека има проблеми во постапката на донесување и непочитување на законската рамка. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Во Охридскиот регион, како алтернатива на езерскиот, се повеќе се развива и селскиот туризам. Иако во голем дел зависи од иницијативи на поединци, селата во околината на Охридското езеро стануваат се поатрактивни, а многумина тврдат дека од овој вид туризам може да се живее. Нина Кепеска.
Руралниот туризам, што е светски тренд кај влюбениците во патувањата последниве години, се буди во Охридскиот регион и се обезбедува место до класичниот туризам на ривиерата како негова алтернатива. Селата околу Охрид и езерото од година во година добиваат се повеќе сместувачки капацитети, се изградба на нови објекти, мотели и ресторани или реновирање на постојните куќи, средување на излетничките места и нови атрактивни содржини, што заедно со културно-историскиот потенцијал ги прави руралните дестинации се попривлечни за домашните и странски туристи. Руралниот развој најмногу се должи на иницијативата на поединци, домакинства и предприемачи, но и на проекти на општината, како традиционалната манифестација Гјомлезијада, овој пат во Скребатно, каде во подготвување на Гјомлезето препознатлив бренд и промотор на селскиот туризам во Охридскиот крај, се надпреваруваа мајсторите на овој специјалитет од тесто печено под вршник.
Населението кое живе во овој дел има покрај Гјомлезето има и други некои производи кои може да ги користи во својата понуда на крај. Сакаме да ги потикнеме и нив. Преку производство домашно, преку вклучување на нивната фамилија, преку подобрување на сместувањето, да понудат нешто плюсно во тој дел и сториме на некој начин додадена вредност на туризмот програма. Тоа е идејата генерална.
Вели Готе Симоновски, раководител на секторот за туризам и локален економски развој во Општина Охрид. Руралниот туризам стана единствена можност за работа и живот на жителите на некои од охридските села.
За сите оние кои се заинтересирани да престојуваат во нашето Елшани, информации може да најдат на нашата веб страница, а исто така за кратко време успеавме да влеземе и во најпознатата книга за туристички водичи, тоа е Lonely Planet, каде што сме ставени во препорачани, значи вреди да се живее во Елшани, а вреди да се инвестира и секако дека тоа се возвраќа, има приходи и може да се живее од туризам.
Велери Стефановски, собственик на сместувачки капацитет со Искрена во селото Елшани над Охридското езеро на десетина километри од Охрид кон Свети Наум, едно од новите атрактивни и се уште не масовно откриени дестинации во руралниот туризам во Охридскиот регион. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.